Demak, eshittirishimiz davomida korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020 yilda vafot etganlar uzun va huzunli ro'yxat. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020 yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019 yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarini joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020 yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-toroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsiya mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs ko'rsa buncha bo'ladi, demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilning o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanish aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham keyinga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-chi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra, 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020-yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurash muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorining 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Yakuniga yetgan 2020-yil insoniyat tarixini ikkiga bo'lgan burilish nuqtasi o'laroq xotiralarda qolmoqda. COVID-19 kasalligi Xitoyda aniqlanib, butun dunyoga yoyilgan pandemiya yili o'zbekistonliklar hayotini ham tubdan o'zgartirdi. 2020-yil 15-mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor qayd etildi. Ilk bemor aniqlanishi bilan O'zbekiston hukumati epidemiya oldini olishga qaratilgan oshig'ich, ischil va keng ko'lamli chora-tadbirlarni qo'llashga kirishdi. Infeksiyaga chalingan bemor va u bilan aloqada bo'lgan birlamchi, ikkilamchi manbalar izolyatsiya qilindi, infeksiya o'chog'iga aylangan mahallalarga kirish chiqish yo'llari to'sildi. 16-martdan O'zbekiston qo'shnilar bilan chegaralarini yopdi. 24-martdan havo qatnovi to'xtatildi. Mamlakatda karantin boshlandi. Barcha vazirlik, tashkilot, kuch ishlatar tuzilmalar va mahalliy hokimiyat organlari, moliyaviy va ma'muriy resurslar koronavirusga qarshi kurashga yo'naltirildi. Bu orada avval kuzatilmagan yangi bir amaliyot paydo bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mas'ul idoralar rasmiylari kundalik ish hisobini kundalik ravishda jonli yoyinda jamoatchilikka bildira boshladi. Aslida O'zbekiston hukumati 2020-yilning yanvaridayoq koronavirus infeksiyasi yo'lini to'sishga qaratilgan chora-tadbirlar paketini hozirlab qo'ygandi. 29-yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan raisi bosh vazir Abdulla Aripov bo'lgan respublika maxsus komissiyasi tuzildi va unga mamlakatda pandemiyaga qarshi kurashish uchun misli ko'rilmagan vakolatlar berildi. Koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlanishi bilan 19-mart kuni prezident yana bitta farmonni imzoladi. Ortidan Vazirlar Mahkamasi qaror chiqardi va shu bilan maxsus komissiya tasarrufiga davlat byudjeti hamda tashqi qarzlar hisobidan juda katta mablag' va moliyaviy resurslar ajratildi. Bu qarorlarda belgilangan summalarni sanab-sanog'iga yetish hisobchilarning ishi. Ammo boshdanoq xalq hisobidan ketma-ket ajratilayotgan mablag'lar iqtisodchi, tahlilchi va blogerlar diqqatini tortdi. O'shandayoq ulkan vakolatlar berilgan komissiyaning legitimligi, uchqargan tezkor qarorlar bilan mavjud qonunchilik o'rtasidagi ziddiyat takror va takror savol ostiga olindi, ammo o'shanda ham, hozir ham bu savollar ochiq qoldirilmoqda. Mart oyi o'rtalariga kelib koronavirus dunyoning aksar davlatlarida yoyilib ulgurdi. O'zbekiston ham boshqa davlatlar kabi xorijdan fuqarolarini qaytara boshladi. O'shanda o'zbekistonliklar ilk bor chetdan kelayotgan yuzlab o'zbekistonlik joylangan maxsus karantin markazlariga guvoh bo'ldi. O'zbekistonda qo'llangan bu chora xalqaro jamoatchilik uchun ham yangilik bo'ldi. Xorijdan kelganlar 14 kunga yoppasiga shu markazlarga joylandi. Xorijdan kelayotgan oqim ortarkan, aprel-may oylarida muqaddam misli ko'rilmagan konteyner shaharchalar qurila boshladi. Bu qurilishlar uchun ham katta miqdorda mablag' ajratildi. Natijada sobiq sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov aprel oxirida e'lon qilgan raqamlar keyinchalik jamoatchilik fikrini keskin o'zgartirgan rasmiy bayonot bo'ldi.
Hech qachon sog'liqni saqlash vazirligi moliya nuqtai nazaridan bunday erkin ishlamagan. Bizga hozir 5.4 trillion so'm mablag' ajratildi. Mana byudjetni hisobidan 3.9 trillion. Bundan tashqari inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 1.2 trillion va yana xalqaro moliyaviy institutlar mablag'lari hisobidan hozir 32 million dollarni o'zlashtirib oldik va bundan tashqari yana 150 million dollar ustida shartnomalar tuzilib, jihozlar olish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi siz bergan savolingiz to'g'risida. Bugungi kunda O'zbekistonda o'rta holatdagi bemorni davolash uchun 32 million so'm mablag' ajratilyapti. Bu o'rtacha 3200 ekvivalent dollarga to'g'ri keladi. Reanimatsiyada yotgan bemorlarga xarajat albatta ko'proq, bu 64 million so'mni tashkil etyapti. 6400 dollar ekvivalentiga to'g'ri keladi.
Albatta eslash joiz. Mart, aprel, may oylarida mamlakatda koronavirus yoyilishi nazoratda ushlab turildi va qator xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham hukumatni olqishladi. Ammo qator ekspertlar epidemiya ustidan bunday nazorat davlat byudjeti va tashqi qarzlar hisobidan qoplanayotgan o'ta qimmat usul ekani, vaziyat nazoratini bu taxlit uzoq tutib turish imkonsizligidan o'shandayoq ogohlantirdilar. Muhimi, mamlakat ichidagi ahvoldan yaxshi xabardor aksar ekspertlar hali oldinda korrupsiya muammosi borligini ham bot-bot eslatdilar. Xavotirlar aprel oxiri va may boshlariga keliboq voqelikka aylandi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda yotoq joyi, antisanitariya sharoiti va g'arib yegulikdan norozilik bilan birga karantin markazlarida 14 kundan ortiq ushlab turilganlarning janjallari kuzatila boshladi. Bu markazlardagi sharoit sog'liqni saqlash vaziri kishi boshiga va'da qilgan 2 million 200 ming so'mga to'g'ri kelmasligi. Aksincha, bu mablag' muassasa mas'ullari yoki boshqa rasmiylar tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani iddao qilingan shikoyatlar orta boshladi. Bemorlarni davolashda O'zbekistonda qo'llangan usul ham dunyoning aksar davlatlarida kuzatilmadi. Koronavirus aniqlanganlar ahvoli yengil yoki og'ir bo'lishidan qat'i nazar maxsus ajratilgan shifoxonalarga joylashtirildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakat bo'ylab koronavirus bemorlari uchun 17 mingdan ortiq o'rin ajratildi. Har bir bemorga ahvoliga ko'ra 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflash belgilangani aytildi. Ammo yil davomida COVID-19 bemorlarga bu mablag' to'liq ajratildimi? Ajratilgan bo'lsa, to'liq yetib bordimi? Ozodlikka kelgan yuzlab shikoyatlarda iddao qilingani kabi, bu mablag' bemorlarga yetib bormagan bo'lsa, qayoqqa ketdi? Bu hanuz yakuniy javobini kutayotgan jiddiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik aksar tibbiyot xodimlari mamlakatda pandemiyaning ilk to'lqini iyul oyidan boshlandi degan xulosani aytadilar. O'sha kezda tibbiyot xodimlari va yaqinlari xastalanganlardan bemorlar soni keskin ortib borayotgani haqidagi xavotirli xabarlar ko'paya boshladi. Aynan o'sha kezdan Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa rasmiy idoralarning kunlik statistikasiga shubha bildirilgan chiqishlar ijtimoiy tarmoqlardan ichki mahalliy nashrlarga ko'chgani kuzatildi. Avvaliga kasallanganlar rasmiy soniga shubha bildirilgan bo'lsa, sentyabr-oktyabr oylariga kelib, rasmiy o'lim statistikasidan ham keskin norozilik kuchaydi. Poytaxt qabristonlarida koronavirusdan vafot etib dafn qilingani aytilgan marhumlar soni kundan kunga ortgani aytildi.
Oyuncum, bana şimdimizde 10 tane oldu, cümleden günler için.
Biraz bir gün 200 yıl cenazem oldu.
İki defa, günde iki tane oldu şimdi testte. Çünkü ne diyeceğim, bu oldu, ben de sizden alıp geldim, salafamdan alıp geldim, değil mi? Üçte yakı bir gün, hiç konukluktan denk edeceğim az önce. Demasyon hem çürmeldik, demasyon özü türüncü yıldır namaz okuduğunu, şimdi kullerini tavırlardı. O bak, kalktı, tekrar tuttuk, özlerden alıp geldim, koyduk.
Ozodlikning oktyabr oyida qilingan kichikgina bir surishtiruvi davomida Toshkent va kamida 4 ta viloyatdagi 10 ga yaqin qabristonda sentyabr oxiri va oktyabr boshida COVID-19 dan o'lgani aytilgan 1000 ga yaqin odam dafn etilgani haqidagi norasmiy ma'lumot olindi. O'sha kezda mamlakat bo'ylab e'lon qilingan rasmiy raqam 630 nafarga yetmagan edi. Shu kundagi rasmiy raqam esa jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q. Tarmoqlar va ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida vafot etgan tibbiyot sohasi xodimlari soni 800 nafarga yaqinlagan. Telegram tarmog'ida tibbiyotchilarning eng yirik kanallaridan biri bo'lgan Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan yuzlab tibbiyotchining ism-familiyasi va suratlarini e'lon qilib bordi. Marhumlarning ko'pchiligi COVID-19 kasalligiga chalingach vafot etgani aytilgan. Hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa rasmiy tashkilotlar pandemiya davrida bemorlarni davolash jarayonida vafot etgan tibbiyot xodimlari sonini oshkor qilgani yo'q. Ozodlik yil davomida himoya vositasisiz koronavirus bemorlarini davolashga majbur bo'lgan, ish paytida xastalangan, qarovsiz qolgan shifokorlar va hamshiralarning shikoyatlarini yoritib bordi.
Ish jarayonida yurib, mana shunaqa virus kasal yuqtirib oldi, mana o'pkasiga o'tib ketibdi, pnevmoniya berdi. Ertalab chaqirgan skorimiz soat 5 bo'ldi, mana endi kelyapti.
Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Odan keyin chiqib ham usul forma men yurish deb.
Yordam bering. Shavkat Mirziyoyev, sizga yordam bering. Nima o'ylaysiz? Qanaqa oila bola chaqarib boqamiz?
O'zbekistondagi COVID-19 markazlari va koronavirus yuqani gumon qilingan bemorlarni qabul qilish taqsimlash markazlari noyabr oyidan yopila boshladi. 17-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi koronavirus bemorlari uchun mo'ljallangan shifoxonalar to'la quvvat bilan ishlamayotganini tanqid qildi va bu muassasalarni optimizatsiya qilish haqida ko'rsatma berdi. Rasmiylar markazlar vaqtincha konservatsiya qilinayotgani, tibbiyot xodimlari zarurat tug'ilganda darhol qaytish sharti bilan doimiy ish joyiga yo'llanayotganini bildirdi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra esa kasallik tarqalishining pastlashi, koronavirus yuqish zanjirining uzilishi hamda aholining katta qismida immunitet shakllanib ulgurgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda. Ammo uy sharoitida o'zini o'zi davolayotgan bemorlar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Tibbiyotchilar bunday bemorlar soni rasman qayd etilgan raqamdan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. Shu tariqa O'zbekistonda yil oxiriga kelib pandemiyaning xovuri ozmi ko'pmi bosilgan bir kezda Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi aholini emlash jarayonini boshladi. Hozirga qadar Pfizer, Moderna, AstraZeneca shirkatlari o'z vaksinalari 90-95% samara bilan tasdiqlanganini e'lon qildi. O'zbekiston esa Rossiya va Xitoyning vaksinalarini sinovdan o'tkazish bosqichida. Xuddi bir necha oydek shuvullab o'tgan va bu oraliqda qancha oilalardan yaqinlarini, sog'lig'ini, yana ko'plab oilalardan biznesiyu sarmoyasini olib ketgan bu yil vaksina sinovlari kutilgan natijani beradi-yu, O'zbekistonda ham tez orada emlash jarayoni boshlanadi degan umid bilan yakunlanmoqda.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Kechayotgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan yil sifatida tarixga muhrlandi. Ko'pchilik COVID-19, ba'zilari pnevmoniya va boshqa xastaliklardan o'ldi. Reystakka jubba kiydirgan ulug' rassom Kristo Yavashev, satirik yozuvchi Mikhail Jvanetskiy, rejissyor Georgiy Shangileya, jaz qiroli Ellis Marsalis, san'atshunos Irina Antonova, aktyor Valentin Gaft va shu kabi o'nlab ulug' san'atkorlar uchun, san'at arboblari uchun 2020-yil o'lim yili bo'ldi. Santa Barbara, agent 007, shamollarda qolgan xayollarim, If qal'asi mahbusi, Hur qizlar, It yurak kabi filmlarda rol o'ynagan taniqli aktyorlar ham dunyodan o'tdi. Nu pogodi multfilmida quyonga ovoz bergan Klara Rumyantseva ham bizni tark etdi.
Ждёт моих подарочков, ребят, меня. И тебе достанется от меня.
И, наконец, бываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
А ну-ка, давай-ка, плясать вы, ради, а?
Tanatshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra, kechgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'nib, bizni yetim qoldirgan yil bo'ldi. Bu ro'yxat uzun va huzunli. Bu ijodkorlarimiz hayotimiz g'arib va rangsiz bo'ldi. Kechgan yil 1978-yilda ekranga chiqarilgan Shumbola filmidagi asosiy rollarni o'ynagan ikki aktyorni ham olib ketdi. Oldin filmdagi Qoravoy rol ijrochisi Abdurayim Abduvahobov, keyin esa Shumbolaning do'sti Omonni o'ynagan Saidkarim Said Oripov olamdan o'tdi. Xayol ekrani bexos qora tortdi. Musiqa tindi, qarz berilgan nurni olib ketdilar. Bundan 11 yil oldin Ozodlik bilan suhbatda Abdurayim Abduvahobov Shumbola filmiga leitmotiv bo'lgan Daryo Toshqin qo'shig'ini Ozodlik tinglovchilari uchun xirgoy qilib bergan edi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'lga.
Hatım ağır, menzil uzak, yeter meymen yar yar.
Orta kalgan yıl O'zbek kino san'ati uchun yo'qotishlar yili bo'ldi. 1985-yili suratga olingan Kelinlar qo'zg'oloni filmida Sotdi obrazi bilan sevimli bo'lgan Dilbar Ikromova ham olamdan o'tdi. Bir vaqtlar o'zbek poetik kinosining tashrif qog'ozi hisoblangan Noziklik filmini suratga olgan kinochi Dilshod Fathullin ham yil qarida qoldi.
Bizlar uchun katta judolik bo'ldi bu insonni dunyodan ketishi. Men bularni oilasini, ota-onalarini, mana akukalarini juda yaxshi tanirdim yoshligimdan. Shu yetmoqchimanki, joylar jannati bo'lsin. Avvalo bu insonni katta ishlar qilganlar bilan kinematografiya bo'yicha.
Жалко, что культура уходит с такими
уходят
людьми,
такие
с такими людьми, с такими мастерами. Он необыкновенный был оператор. Ну, человек очень хороший. Это, ну, это
человек,
все знают.
Как бы, там.
Ну, ну, прекрасный человек был.
Во-первых, это история нашего узбекфильма, которую я тоже никогда не забуду. Потому что я его ученик узбекфильма. Я узбекский режиссер. Вот. А Дильшат был... узбекский оператор. Вот, царство его небесное. Будем его помнить, потому что... А как можно забыть такое? Пока голова работает, будем помнить. Вот, а там, может, там встретимся.
Бұрақидлар 70-ші иллар шириаттаги 3 мухым шайырдан бір сфатта етраф қыладыген Узбекистан халк шайыры Аман Матчан кечеяткен ил оламдан өтті. O'limidan sal oldin shoir uyiga ozodlik muxbiri borib, Omonmatjonni tarix uchun muhrlagan edi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, vaqt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring. Mona Lisa kabi turishlaring.
Omonmatjondan 10 kuncha oldin sovet davrida asarlariga taqiq qo'yilgan, Karimov davrida esa uzun muddat hibsda qolgan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshida Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Mamadali Mahmudov ko'zi tirik paytida ozodlik tasvirchisi kamerasida aks etgan edi. Ijodkorlardan video tasvirlar qoldi. Marhum shoir Omonmatjon yozganidek, tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin azizlar.
O'chir, o'chir, o'chir.
Bo'ldi.
Daryo toshqin suvlar to'lqin, o'tolmayman yor yor.
To'g'risi qaroyim, qabrim sog'indi.
Hayotdan ne ma'no do'st degan inson eng og'ir kuningda dardkash bo'lmasa, nomardga yoqsa-yu hayot olqishi, mardlarning bog'chasi nurga to'lmasa.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, آمد اتر وقت اتر لیکن اشکسان چکمس یادمدن سنن یورشترین سنن کرشترین مونالیزا که بیتروشترین
Demak, eshittirishimiz davomida. Korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga oid savollarni javobsiz qoldirish hukumat strategiyasiga aylandi. Yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. Pandemiya va mehnat migratsiyasi. 2020-yilda vafot etganlar uzun va huzunli ro'yxat. Yangi yilingiz qutlug' kelsin. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon banki ko'ra koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020-yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019-yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020-yilda O'zbekiston hukumati olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-taroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsion mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning Ozodlikka aytishicha, mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra, to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinishi kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs bo'yicha buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilning o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotida O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanish aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham kengga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-inchi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuzatgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha, tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6%ga kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78%ga kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha, 2020-yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorini 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Yakuniga yetgan 2020 yil insoniyat tarixini ikkiga bo'lgan burilish nuqtasi o'laroq xotiralarda qolmoqda. COVID-19 kasalligi Xitoyda aniqlanib, butun dunyoga yoyilgan pandemiya yili o'zbekistonliklar hayotini ham tubdan o'zgartirdi. 2020 yil 15 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor qayd etildi. Ilk bemor aniqlanishi bilan O'zbekiston hukumati epidemiya oldini olishga qaratilgan oshig'ich, ischil va keng ko'lamli chora-tadbirlarni qo'llashga kirishdi. Infeksiyaga chalingan bemor va u bilan aloqada bo'lgan birlamchi, ikkilamchi manbalar izolyatsiya qilindi. Infeksiya o'chog'iga aylangan mahallalarga kirish chiqish yo'llari to'sildi. 16 martdan O'zbekiston qo'shnilar bilan chegaralarini yopdi. 24 martdan havo qatnovi to'xtatildi. Mamlakatda karantin boshlandi. Barcha vazirlik, tashkilot, kuch ishlatar tuzilmalar va mahalliy hokimiyat organlari, moliyaviy va ma'muriy resurslar koronavirusga qarshi kurashga yo'naltirildi. Bu arada avval kuzatilmagan yangi bir amaliyot paydo bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa mas'ul idoralar rasmiylari kundalik ish hisobini kundalik ravishda jonli yoyinda jamoatchilikka bildira boshladi. Aslida O'zbekiston hukumati 2020 yilning yanvaridayoq koronavirus infeksiyasi yo'lini to'sishga qaratilgan chora-tadbirlar paketini hozirlab qo'ygandi. 29 yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan farmon bilan raisi bosh vazir Abdulla Aripov bo'lgan respublika maxsus komissiyasi tuzildi va unga mamlakatda pandemiyaga qarshi kurashish uchun misli ko'rilmagan vakolatlar berildi. Koronavirusni yuqtirgan ilk bemor aniqlanishi bilan 19 mart kuni prezident yana bitta farmonni imzoladi. Ortidan Vazirlar Mahkamasi qaror chiqardi va shu bilan maxsus komissiya tasarrufiga davlat byudjeti hamda tashqi qarzlar hisobidan juda katta mablag' va moliyaviy resurslar ajratildi. Bu qarorlarda belgilangan summalarni sanab-sanog'iga yetish hisobchilarning ishi. Ammo boshdanoq xalq hisobidan ketma-ket ajratilayotgan mablag'lar iqtisodchi, tahlilchi va blogerlar diqqatini tortdi. O'shandayoq ulkan vakolatlar berilgan komissiyaning legitimligi, uchqargan tezkor qarorlar bilan mavjud qonunchilik o'rtasidagi ziddiyat takror va takror savol ostiga olindi, ammo o'shanda ham, hozir ham bu savollar ochiq qoldirilmoqda. Mart oyi o'rtalariga kelib, koronavirus dunyoning aksar davlatlarida yoyilib ulgurdi. O'zbekiston ham boshqa davlatlar kabi xorijdan fuqarolarini qaytara boshladi. O'shanda o'zbekistonliklar ilk bor chetdan kelayotgan yuzlab o'zbekistonlik joylangan maxsus karantin markazlariga guvoh bo'ldi. O'zbekistonda qo'llangan bu chora xalqaro jamoatchilik uchun ham yangilik bo'ldi. Xorijdan kelganlar 14 kunga yoppasiga shu markazlarga joylandi. Xorijdan kelayotgan oqim ortarkan, aprel-may oylarida muqaddam misli ko'rilmagan konteyner shaharchalar qurila boshladi. Bu qurilishlar uchun ham katta miqdorda mablag' ajratildi. Natijada sobiq sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov aprel oxirida e'lon qilgan raqamlar keyinchalik jamoatchilik fikrini keskin o'zgartirgan rasmiy bayonot bo'ldi.
Hech qachon sog'liqni saqlash vazirligi moliya nuqtai nazaridan bunday erkin ishlamagan. Bizga hozir 5.4 trillion so'm mablag' ajratildi. Mana byudjetni hisobidan 3.9 trillion. Bundan tashqari inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan 1.2 trillion va yana xalqaro moliyaviy institutlar mablag'lari hisobidan hozir 32 million dollarni o'zlashtirib oldik va bundan tashqari yana 150 million dollar ustida shartnomalar tuzilib, jihozlar olish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Endi siz bergan savolingiz to'g'risida. Bugungi kunda O'zbekistonda o'rta holatdagi bemorni davolash uchun 32 million so'm mablag' ajratilyapti. Bu o'rtacha 3200 ekvivalent dollarga to'g'ri keladi. Reanimatsiyada yotgan bemorlarga xarajat albatta ko'proq, bu 64 million so'mni tashkil etyapti. 6400 dollar ekvivalentiga to'g'ri keladi.
Albatta eslash joiz, mart, aprel, may oylarida mamlakatda koronavirus yoyilishi nazoratda ushlab turildi va qator xalqaro tashkilotlar, xususan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ham hukumatni olqishladi. Ammo qator ekspertlar epidemiya ustidan bunday nazorat davlat byudjeti va tashqi qarzlar hisobidan qoplanayotgan o'ta qimmat usul ekani, vaziyat nazoratini bu taxlit uzoq tutib turish imkonsizligidan o'shandayoq ogohlantirdilar. Muhimi, mamlakat ichidagi ahvoldan yaxshi xabardor aksar ekspertlar hali oldinda korrupsiya muammosi borligini ham bot-bot eslatdilar. Xavotirlar aprel oxiri va may boshlariga keliboq voqelikka aylandi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda yotoq joyi, antisanitariya sharoiti va g'arib yegulikdan norozilik bilan birga karantin markazlarida 14 kundan ortiq ushlab turilganlarning janjallari kuzatila boshladi. Bu markazlardagi sharoit sog'liqni saqlash vaziri kishi boshiga va'da qilgan 2 million 200 ming so'mga to'g'ri kelmasligi, aksincha bu mablag' muassasa mas'ullari yoki boshqa rasmiylar tomonidan o'zlashtirib yuborilayotgani iddao qilingan shikoyatlar orta boshladi. Bemorlarni davolashda O'zbekistonda qo'llangan usul ham dunyoning aksar davlatlarida kuzatilmadi. Koronavirus aniqlanganlar ahvoli yengil yoki og'ir bo'lishidan qat'iy nazar maxsus ajratilgan shifoxonalarga joylashtirildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakat bo'ylab koronavirus bemorlari uchun 17 mingdan ortiq o'rin ajratildi. Har bir bemorga ahvoliga ko'ra 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflash belgilangani aytildi. Ammo yil davomida COVID-19 bemorlarga bu mablag' to'liq ajratildimi? Ajratilgan bo'lsa, to'liq yetib bordimi? Ozodlikka kelgan yuzlab shikoyatlarda iddao qilingani kabi, bu mablag' bemorlarga yetib bormagan bo'lsa, qayoqqa ketdi? Bu hanuz yakuniy javobini kutayotgan jiddiy savollardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik aksar tibbiyot xodimlari mamlakatda pandemiyaning ilk to'lqini iyul oyidan boshlandi degan xulosani aytadilar. O'sha kezda tibbiyot xodimlari va yaqinlari xastalanganlardan bemorlar soni keskin ortib borayotgani haqidagi xavotirli xabarlar ko'paya boshladi. Aynan o'sha kezdan Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa rasmiy idoralarning kunlik statistikasiga shubha bildirilgan chiqishlar ijtimoiy tarmoqlardan ichki mahalliy nashrlarga ko'chgani kuzatildi. Avvaliga kasallanganlar rasmiy soniga shubha bildirilgan bo'lsa, sentyabr-oktyabr oylariga kelib, rasmiy o'lim statistikasidan ham keskin norozilik kuchaydi. Poytaxt qabristonlarida koronavirusdan vafot etib dafn qilingani aytilgan marhumlar soni kundan kunga ortgani aytildi.
Poyjim, mana shu namizda 10 ta bo'ldi, jumadan jumagacha.
Keras bir kunda 200 juz janaza bo'ldi.
2 ta bir kunda 2 ta bo'ldi, shuning bittasida.
Chunki men deganim bo'ldi, mana sizdan olib keldim, salafamni olib keldim, endi. Qayerga qilib bergan? Kech qo'ng'iq qilgandan keyin janaza bo'ldi. Namozdan tushmadik, namozni o'zi turgan joyda namoz o'qildi. Uni qullar to'g'riladi. Obor qabr tepasida o'zlarga olib keldi, qo'ydi.
Ozodlikning oktyabr oyida qilingan kichikkina bir surishtiruvi davomida Toshkent va kamida 4 ta viloyatdagi 10 ga yaqin qabristonda sentyabr oxiri va oktyabr boshida COVID-19 dan o'lgani aytilgan 1000 ga yaqin odam dafn etilgani haqidagi norasmiy ma'lumot olindi. O'sha kezda mamlakat bo'ylab e'lon qilingan rasmiy raqam 630 nafarga yetmagan edi. Shu kundagi rasmiy raqam esa jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q. Tarmoqlar va ozodlikka kelgan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, pandemiya paytida vafot etgan tibbiyot sohasi xodimlari soni 800 nafarga yaqinlagan. Telegram tarmog'ida tibbiyotchilarning eng yirik kanallaridan biri bo'lgan Fidokorlar kanali joriy yilda vafot etgan yuzlab tibbiyotchining ism-familiyasi va suratlarini e'lon qilib bordi. Marhumlarning ko'pchiligi COVID-19 kasalligiga chalingach vafot etgani aytilgan. Hozirgacha Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa rasmiy tashkilotlar pandemiya davrida bemorlarni davolash jarayonida vafot etgan tibbiyot xodimlari sonini oshkor qilgani yo'q. Ozodlik yil davomida himoya vositasisiz koronavirus bemorlarini davolashga majbur bo'lgan, ish paytida xastalangan, qarovsiz qolgan shifokorlar va hamshiralarning shikoyatlarini yoritib bordi.
Ish jarayonida yurib, mana shunaqa virus kasal yuqtirib oldi, mana o'pkasiga o'tib ketibdi, pnevmoniya berdi. Ertalab chaqirgan skorimiz soat 5 bo'ldi, mana endi kelyapti.
Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Odan keyin chiqib ham usul forma men yurib ishlayapman.
Shavkat Mirziyoyev, sizga yordam bering. Nima o'ylaysiz? Qanaqa oila bola chaqarib boqamiz?
O'zbekistondagi COVID-19 markazlari va koronavirus yuqqani gumon qilingan bemorlarni qabul qilish taqsimlash markazlari noyabr oyidan yopila boshladi. 17-noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi koronavirus bemorlari uchun mo'ljallangan shifoxonalar to'la quvvat bilan ishlamayotganini tanqid qildi va bu muassasalarni optimizatsiya qilish haqida ko'rsatma berdi. Rasmiylar markazlar vaqtincha konservatsiya qilinayotgani, tibbiyot xodimlari zarurat tug'ilganda darhol qaytish sharti bilan doimiy ish joyiga yo'llanayotganini bildirdi. Tibbiyot xodimlariga ko'ra esa kasallik tarqalishining pastlashi, koronavirus yuqish zanjirining uzilishi hamda aholining katta qismida immunitet shakllanib ulgurgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin demoqda. Ammo uy sharoitida o'zini o'zi davolayotgan bemorlar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Tibbiyotchilar bunday bemorlar soni rasman qayd etilgan raqamdan bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin demoqda. Shu tariqa O'zbekistonda yil oxiriga kelib pandemiyaning xovuri ozmi ko'pmi bosilgan bir kezda Buyuk Britaniya koronavirusga qarshi aholini emlash jarayonini boshladi. Hozirga qadar Pfizer, Moderna, AstraZeneca shirkatlari o'z vaksinalari 90-95% samara bilan tasdiqlanganini e'lon qildi. O'zbekiston esa Rossiya va Xitoyning vaksinalarini sinovdan o'tkazish bosqichida. Xuddi bir necha oydek shuvullab o'tgan va bu oraliqda qancha oilalardan yaqinlarini, sog'lig'ini, yana ko'plab oilalardan biznesiyu sarmoyasini olib ketgan bu yil vaksina sinovlari kutilgan natijani beradi-yu, O'zbekistonda ham tez orada emlash jarayoni boshlanadi degan umid bilan yakunlanmoqda.
Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshittirishida tinglang.
Kechayotgan yil san'at osmoni yulduzlari bir-bir so'ngan yil sifatida tarixga muhrlandi. Ko'pchilik COVID-19, ba'zilari pnevmoniya va boshqa xastaliklardan o'ldi. Reystakka jubba kiydirgan ulug' rassom Kristo Yavashev, satirik yozuvchi Mikhail Jvanevskiy, rejissyor Georgiy Shangileya, jaz qiroli Ellis Marsalis, san'atshunos Irina Antonova, aktyor Valentin Gaft va shu kabi o'nlab ulug' san'atkorlar uchun, san'at arboblari uchun 2020-yil o'lim yili bo'ldi. Santa Barbara, agent 007, shamollarda qolgan xayollarim, If qal'asi mahbusi, Xur qizlar, It yurak kabi filmlarda rol o'ynagan taniqli aktyorlar ham dunyodan o'tdi. No pagodi multfilmida quyonga ovoz bergan Klara Rumyantseva ham bizni tark etdi.
Ждёт моих подарочков, ребят, меня. И тебе достанется от меня.
И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
А ну-ка, давай-ка, присадим.
Санатшинос Абдумалик Турдиевка кёра, кечкен йил санат осмони юлдузлари бир-бир сонып, бизни етим қолдирган йил болди. Ro'yxat uzun va huzunli. Bu ijodkorlarimiz hayotimiz g'arib va rangsiz bo'ldi. Kechgan yil 1978-yilda ekranga chiqarilgan Shumbola filmidagi asosiy rollarni o'ynagan ikki aktyorni ham olib ketdi. Oldin filmdagi Qoravoy rol ijrochisi Abdurayim Abduvahobov, keyin esa Shumbolaning do'sti Omonni o'ynagan Saidkarim Said Oripov olamdan o'tdi. Xayol ekrani bexos qora tortdi. Musiqa tindi, qarz berilgan nurni olib ketdilar. Bundan 11 yil oldin Ozodlik bilan suhbatda Abdurayim Abduvahobov Shumbola filmiga leitmotiv bo'lgan Daryo Toshkin qo'shig'ini Ozodlik tinglovchilari uchun xirgoy qilib bergan edi.
دریا تشکون سولر تلخون اتال میمن یاد
باطل مغرب منزل بزر یتال میمن یاد
ارتا خالگن یل O'zbek kino san'ati uchun yo'qotishlar yili bo'ldi. 1985 yili suratga olingan Kirillar qo'zg'oloni filmida Sotdi obrazi bilan sevimli bo'lgan Dilbar Ikromova ham olamdan o'tdi. Bir vaqtlar o'zbek poetik kinosining tashrif qog'ozi hisoblangan Noziklik filmini suratga olgan kinochi Dilshod Fathullin ham yil qarida qoldi.
Bizlar uchun katta judolik bo'ldi bu insonni dunyodan ketishi. Men bularni oilasini, ota-onalarini, mana akukalarini juda yaxshi tanirdim yoshligimdan. Shu yetmoqchimanki, joylar jannati bo'lsin, avvalo bu insonni katta ishlar qilganlar bilan kinematografiya bo'yicha.
Жалко, что культура уходит с такими уходит людьми, с такими людьми, с такими мастерами. Он необыкновенный был оператор. Ну, человек очень хороший. Это, ну, это человек, все знают.
Как бы, вы там. Знали, ну, ну,
прекрасный человек был.
Во-первых, это история нашего узбекфильма, который я тоже никогда не забуду. Потому что я его ученик узбекфильма. Я узбекский режиссер. Вот. А Дильшат был узбекский оператор. Вот, «Царство его небесное». Будем его помнить, потому что... А как можно забыть такое? Пока голова работает, будем помнить. Вот, а там, может, там встретимся.
Бұрақидлар 70-ші иллар шириаттаги 3 мухым шайырдан бір сфатта етраф қыладыген, Узбекистан халк шайыры Аман Матчан кечеяткен ил оламдан өтті. O'limidan sal oldin shoir uyiga ozodlik muxbiri borib, Omon Matjonni tarix uchun muhrlagan edi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, vaqt o'tar, lekin hech qachon chiqmasa yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring. Mona Lisa kabi turishlaring.
Omonmatjondan 10 kuncha oldin sovet davrida asarlariga taqiq qo'yilgan, Karimov davrida esa uzun muddat hibsda qolgan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16 oktyabr kuni 79 yoshida Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Mamadali Mahmudov ko'zi tirik paytida ozodlik tasvirchisi kamerasida aks etgan edi. Ijodkorlardan video tasvirlar qoldi. Marhum shoir Omonmatjon yozganidek, tarix nima derkan bizlarga qarab, biz ertangi kinolentalar. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin azizlar.
Daryo toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman yo'yo.
To'g'risi qaro yer qabrim sog'indi.
Hayotdan ne ma'no do'st degan inson eng og'ir kuningda dardkash bo'lmasa, nomardga yoqsa-yu hayot olqishi, mardlarning bog'chasi nurga to'lmasa.
Umur utar, vaqt utar, xonlar utar, taxt utar, omad utar, vaqt utar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring, sening kelishlaring, Mona Lisa kabi turishlaring.